пряка връзка по телефона в седмицата на Дарик Радио с новия министър без портфейл с ресор управление на средствата по европейските фондове Томислав Дончев. Здравейте, господин Дончев.
Здравейте.
Какво точно ще правите?
Мисля, че няколко пъти през изминалите два дни ми се налага да говоря по въпроса. Бях останал със убеждение, че това до голяма степен е ясно. На първо място това не означава въвеждането на тотална централизирана система при управление на средствата от Европейския съюз. Имам предвид, няма да е необходима моята намеса, фигуративно, ако мога да се изразя, няма да е необходим още един подпис при движението на парите или при одобряване на проектите. Основната ми функция на първо място е свързана с една по-добра координация на всички процеси, които се случват в сферата на управлението и на разпределението на средствата от Европейския съюз. Защото ние имаме оперативни програми, управляващи органи, междинни звена, като всички от тях работят. На първо място е необходима една много силна гаранция, че работата на всички допринася за и същи конкретни приоритети и национални цели. На второ място всички те имат сходни проблеми и сходни задачи. Моята функция е на политическо ниво да работя трескаво за изпълнението на тези задачи, разбира се, за разрешаването на проблемите. Проблемите основно са свързани с по-големия от необходимия бюрократичен товар в процесите. Разбира се, това е в някаква степен рефлекс, отзвук от всички скандали, свързани с използването на средствата от Европейския съюз преди повече година. Те имаха положителен ефект, доколкото обостяха общественото внимание по отношение на материя, което е добро. Не така добре и еднозначно подейства по отношение на всички администрации, ангажирани с процеса. Защото допълнителното бюрократизиране не е най-силната гаранция за по-добър контрол. Както ние веднъж казах в последните дни, ключът е правилната рецепта между съвършения контрол, добрия контрол и в същото време минималният бюрократичен натиск.
Сега спора, който...
Не веднъж е ставало дума за прословутите 44 подписа. Не е проблемът само в 44-те подписа. Проблемът е колко време минава, докато се положат тези 44 подписа и колко време някой чака парите за това.
Сега, господин Дончев, спора, който се очертава през тази седмица, е дали вие да имате, освен едни чисто координиращи и истински контролиращи функции, защото контрол без санкция е безмислен. Тоест, дали вие като министър ще можете да поемате ангажименти за определени срокове и когато тези срокове не бъдат спазени, ще имате механизъм, по който да наказвате виновните това да не се е случило.
На първо място, когато говорим за контролиращи функции, трябва да изчистим, че новия министър няма пряко технически ангажименти по контрола на случването на проектите. Аз не съм мониториращ орган, нито одитен орган. Моята функция е да контролирам процесите, да бъдат те такива, каквито трябва, за да могат нещата да се случват по възможно най-стегнати и бързия начин. Доколкото, ако си спомнете думите на премиера, ако някъде процесите не се случват така, както трябва да се случват, ако вървят по-бавно, отколкото е необходимо или отколкото е възможно, няма никакъв нито на политическо, нито на техническо ниво проблем да бъде оказан натиск, нещата да се случат по начина, по който трябва.
Вие ще правите натиск.
Ако е необходимо, натиск може да прави и премиерът.
Говорите за теренно присъствие на експертите. Въпросът е обаче, имате ли хора да го направите? Или ще се назначават още хора?
С които аз ще работя. В крайна сметка, всяка от оперативните програми или хайде, ако не всяка голяма част от тях имат деконцентрирани структури. Те имат офис, имат администрации в страната. Разбира се, когато става дума за разпределение на средства, там документа е важен. Там е важна формичката, бланката, фактурата, платежното и така нататък. Но наред с това е важно една представа какво се случва на терен. Това е не само форма за контрол. Разбира се, на първо място това е форма за контрол. Но знаете ли, голяма част от проблемите идват необязателно от злонамереност. Те идват поради незнание, идват поради неопитност. Силното присъствие на терен е един инструмент, освен за контрол и за помощ.
Вие говорите експертите да са там, където се доставя машината, където се строи пътят, детската градина или се полага водопровод. Има ли капацитет в момента българската администрация, не говоря за тая, която ще бъде към вас лично, тя сигурно няма да е голяма, до всеки водопровод, до всяка детска градина, до всеки път, до всяка машина да стои един такъв контрольор?
Идеята не е да се осигури постоянно присъствие, доколкото примерно при строителство, там си има и контрол и надзор, ние не бива да суспендираме или да отнемаме техните функции. Говорим за завишаване на присъствието. Да не се случва така, че един проект да е изпълнен, всички съществени дейности от него да се случили и съответното административно звено, регионален офис или каквото е било друго, да знае какво се случва там само от предоставените документи. Освен това, когато говорим за процеса, той, разбира се, е бюрократичен процес. Той е свързан с размяна на писма и размяна на документи. Но доколкото времето е фактор, времето е ключов фактор, има много места, където нещата могат да се упростят. Примерно, изпращането на едно писмо, където ние чакаме 10 дни срок да ни бъдат предоставени някакви документи, защо да не се съчетае или да се съпроводи с телефонния разговор, където съответният служител да предупреди бенефициента. Изпратихме едно писмо, трябва да предоставите еди какви си документи. Колкото по-рано го направите, толкова по-рано ще се случат.
Вие мислите ли, че това не се е правило?
Моля?
Мислите, че не се е правило? И че сега за пръв път ще се направи в Българията?
Нещата са много различни. На куп места, в различни оперативни програми, в различни регионални структури това се прави. Съжаление, не навсякъде. Аз съм чувал репликата само преди няколко седмици в ролята си на кмет от отговорен служител. Репликата с бенефициенти не общувам.
Защото пък като заобщуваш с бенефициенти, почват да се съмняват ти нещо, да не си се с тях разбрал. И затова се пазят. Казвам, че служителите пък от друга страна се притесняват да общуват, както казвате, вие с бенефициенти, защото почват съмненията да не е корумпиран, да не се разбира нещо с тях.
Разбира се, всяко становище, всяко решение, то трябва да бъде адекватно документално оформено. Това не означава, че отговорната държавна институция и бенефициента не могат да общуват помежду си. Отговорната държавна институция не може да разяснява, не може да обяснява. В крайна сметка, въпреки императивното изискване за по-добър контрол, не могат бенефициентите да се третират, да се възприемат като по дефиниция престъпници. Този подход по никакъв начин не е конструктивен и няма да доведе до този термин, който аз не го обичам, усвояване на средства.
Каква ще е разликата между вас и Меглена Плукчиева?
Огромна. На първо място, госпожа Плукчиева дойде в един по същество кризисен момент. И тя имаше други функции. Нейните функции бяха да демонстрира на Европейската комисия, че има кой от българска страна да води един нормален диалог. Да слуша това, което се казва в комисията. Тук ситуацията е много по-различна. Ние вече сме в ситуация, когато няма съмнение в желанието на българската държава да осъществява адекватен контрол по отношение на законосъобразност, то разходване на средствата. Направено е много по този въпрос. Моята задача е процесът да върви по-бързо, с по-добро качество и най-важното, което е да води до по-добри резултати. Защото ние често се фиксираме в цифрата, процента, частицата на процента, което, разбира се, е важно. България, освен че ползва тези средства, тя има и вноска към бюджета на Европейския съюз, но също така е важно какво ще бъде направено с тези пари. Простете, ако не е без значение, когато имаме изграден път, докъде води този път, на другия му край, има ли нещо? Колко единици минават по този път?
Подкрепяте ли, господин Дончев, временно премахване на добавките към основната заплата на служителите в структури с функции по усвояване на средствата от Европейския съюз или това доплащане да бъде свързано с определен процент на усвояване?
Най-чудесният вариант е, когато говорим за възнаграждение на държавните служители, да бъде изработена такава система, която да отчита усилията на първо място на ниво звено и на второ място на ниво отделен служител. Разбира се, страната няма готова методика как това да става по абсолютно справедлив начин.
Говоря за тия мерки, които...
Служителите, които са ангажирани с използването на средствата от Европейския съюз, ние трябва да имаме преди следното. Този разговор не може да го водим на ниво морални категории. Единият взема по-малко, а другия взема повече. Този разговор трябва да го водим на ниво пазар, търсене и предлагане. И тук въпросът е дали ние за заплата от порядъка на 380 или 420 лева, която е заплатата на един служител, без да получава допълнително възнаграждение, дали ние можем да привлечем експерт, който да е административно грамотен, да има отраслови компетенции в рамките на съответната оперативна програма и на всичко договоря за английски. Отговор на този въпрос е очевиден.
Тоест, вие не подкрепяте мярка 5 в този списък от проекто идеи за борба с кризата, да се намалят парите точно на тия, дето работят с еврофондовете.
Нещата са доста по-сложни, позволете да отбележа, доколкото вероятно 85 или 90% от служителите, които получават допълнително възнаграждение, те не тежат на държавния бюджет. Това допълнително възнаграждение се получава за сметка на самите средства от Европейския съюз. Това е допустим разход и становището на Европейската комисия, че средствата могат да бъдат използвани по този начин.
А, т.е. няма нужда да се пестят чуждите пари?
Това е част от средствата, които са необходими за доброто движение на процеса.
Конкретен въпрос.
Мисля, че нещата просто не стоят по този начин. Там първо няма значим потенциал за икономия. Освен това, има опасност, ограничавайки възнаграждението на тези служители, ние да изгубим много повече пари. Аз мисля, че трябва да третираме средствата, включая тези, които са за сметка на самите оперативни програми, които се дават като допълнително възнаграждение на някои служители. Ние трябва да ги третираме не като течен разход, а като инвестиции.
Конкретен въпрос от седмицата. Тези 1,5 милиарда евро за преасфалтиране на българските пътища, които Бойко Борисов поиска от Европейската народна партия да му съдейства да получи от Европа, те отгоре върху вече определените за България пари по оперативните програми ли ще бъдат?
По всяка вероятност да, но там разговорът продължава, включая на ниво детайли, защото подобна релокация или преместване на средства, на първо място, разбира се,
чакай,
се нуждаем.
Не ви разбирам.
На политическо ниво.
Питам ви допълнителни, ще са местат едни пари от тия вече определени близо 7 милиарда по оперативни програми, или от тях ще вземеме и примерно ще са били за пречиствателни станции, па ще ги пратиме да отидат за пътища. Това ли е молбата? Или към 7 милиарда?
По този начин.
Или место 7 ще вземем?
Не могат да се случат по този начин. От пречиствателни станции да ги дадем за пътища в... На първо място е възможно движение в рамките на самата оперативна програма транспорт. Там, където има обекти, които в годините по отношение на тях не се е случило нищо, където не е извършено проектиране, където има забавяне с процедурите за отчуждаване, или има археологически риск, или има проблем от гледна точка на екологията, и когато има такива идентифицирани обекти, самата оперативна програма транспорт, които ние реалистично смятаме, че няма да могат да бъдат изпълнени до края на програмния период, е редно да си помисли какви бързи, наред с това добре обосновани действия могат да се предприемат, тези средства да бъдат пренасочени към конкретни други обекти.
Тоест, не става дума...
Пътища първи клас, говорейки за рехабилитация.
Не става дума за допълнителни пари за България, които ще бъдат дадени, защото Европейската народна партия харесва това правителство. Става дума за вече дадени пари.
Предполагам и едната и другата хипотеза е възможна. Аз в момента коментирам хипотезата от средства, които има огромен риск да бъдат неизползвани или не усвоени, да бъдат използвани по този начин.
Кое габровско качество ще ползвате в работата си? Защото то габровците сте известни, прощавайте си, известна, айде да не кажем стиснатост, но голяма пестеливост, а пък вашата работа сега се очертава да бъде да направите така, че да се харчи много от европейските пари, които досега са пестили в кавички в България.
Бързото и необмислено харчене на пари, в това число и европейските, винаги води до негативни резултати. Ако ние харчим бързо и необмислено пари, след това ще се налага да връщаме. Така че габърското качество да се харчи внимателно, толкова колкото е необходимо, сигурно